Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin lukuun 10, sen 12 ensimmäiseen jakeeseen, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä sato elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottaman rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille. Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Sunnuntain otsikkona kirkkovuodessa on tänään tosiaan Jeesuksen lähettiläät. Ja silloin puhutaan kaikista niistä miljoonista ihmisistä, jotka ovat viimeisen 2000 vuoden aikana kiertäneet kertomassa hyvää sanomaa Jeesuksesta. Alkaen apostolien teoissa kerrotuista historian ensimmäisistä apostoleista, aina meidän aikamme sosiaalisessa mediassa hyvää sanomaa levittäviin teineihin asti. Aihe sopii erinomaisesti myös uskonpuhdistuksen suureen juhlavuoteen, joka on huipentumassa ensi viikon aikana. Ylihuomenna tulee kuluneeksi tasan 500 vuotta siitä, kun uskonpuhdistajamme Martti Luther julkaisi anekaupan vastaiset teesinsä. Tätä hetkeä pidetään uskonpuhdistuksen lähtölaukauksena. Ja uskonpuhdistus puolestaan toi sanoman armon evankeliumista tuhansien huulille ympäri Eurooppaa. Sanoma Jeesuksesta pakotti tuhannet jakamaan löytämänsä ilon muillekin. Pukemaan sen virsiksi, kiitoslauluiksi, painamaan sen kirjoihin ja levittämään näitä kirjoja kaikkien ihmisten käsiin. Päivän evankeliumissa ollaan vielä tämän maailmanlaajan lähetystehtävän harjoitusjaksolla. Voisi sanoa, että päivän evankeliumissa kuvataan apostolien tekojen kenraaliharjoitusta. Monet apostolin tehtävän ja kristillisen kirkon tärkeimmistä tuntomerkeistä puuttuvat vielä. Evankeliumi syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen ristin tähden on vielä tulevaisuutta. Jeesus elää tässä kohdin ja julistaa itse Israelin kaupungeissa ja vähän sen rajojen tuolla puolenkin. Seurakuntaa ei vielä ole, ei uutta testamenttiakaan. Helluntai, kristikunnan syntymäpäivä on vielä tulematta. Pyhän hengen vuodattaminen taivaasta on vielä edessäpäin. Mutta maailmanlähetystä silti jo harjoitellaan. 72 valitun opetuslapsen tehtävänä on kertoa Jeesuksesta ja kuuluttaa pelastajan saapumista. Jeesuksen antama ohjeistus opetuslapsilleen on sekin aika erikoinen ja poikkeaa paljon apostolien tekojen arjesta. Jeesus sanoo läheteilleen, menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Tässä ohjeistuksessa on montakin kummallista piirrettä. Ensinnäkin tosi ikävältä ja pahaenteiseltä kuulostaa tuo, että pitää lähteä lampaana susien joukkoon. Lampaat ovat puolustuskyvyttömiä saaliseläimiä, sudet taas julmia raatelevia petoja, jotka syövät töiksensä lampaita. Oikeastaan lampaan ainoa puolustuskeino on pysytellä kaukana susista, eli että ne eivät koskaan joudu susien keskelle. Toiseksi opetuslasten pitää lähteä reissuun aivan tyhjin käsin. Kaikki sellainen, mikä auttaisi tehtävän suorittamisessa, kuten rahat ja matkatavarat ja eväät, pitää jättää pois. Tyhjin käsin on työhön lähdettävä. Ja sivuilleen ei saa vilkuilla. Jutustelemaan ei saa jäädä, vaan koko ajan on oltava tehtävää toteuttamassa. Niin poikkeukselliset on nämä ohjeet, että melkein tekisi mieli kysyä, että onko tämä nyt reilua Jeesuksen puolelta. Hän panee oppilaat työhön puolestaan ja maksaako hän palkkaa työajalta. Ei pennin penniä. No korvaako hän sentään matkakulut ja päivärahat? Ei korvaa. Ai että itsekö pitää lähteä ja itsensä matkaan varustaa? Ei pidä tai oikeastaan ei saa varustaa. Pitää lähteä matkalle ilman mitään, edes omia eväitä ei saa ottaa mukaan. Tämä siis ei ole sama juttu kuin jos meille sanottaisiin täällä, että tervetuloa töihin, mitään emme maksa ja muitakaan korvauksia ei ole tiedossa. Sen sijaan voit ottaa oman tietokoneen ja kirjoituspöydänkin mukaasi, mikäli et halua työskennellä lyijykynällä ja lattialla. Niin ja printerinkin tietysti voi ottaa mukaan, jos jotain haluaisit tulostella. Siis ei näin. Tämä Jeesuksen komento on pikemminkin sellainen, että sanottaisiin, että nyt pitäisi lähteä Suomi kiertämään ja kaikissa vähän isommissa paikoissa pitäisi ilta pitää. Ja jätäpä muuten se autos tänne pihaan. Lähdet jalan. Ai niin, ja jätä myöskin laukut. Ja jätä lompakko myös. Lähdet ilman lompakkoa. Eli aika hurja tehtävän anto. Voisi tosiaan kysyä, että onko ihan reilua. Ja paljon on miettinyt sitä, että miksi näin tiukat ohjeet. Opetuslapset ehkä tässä ohjeistetaan toimii niin kuin armeija, tai sanotaan, että pikemminkin niin kuin jotkut armeijan iskujoukot, erikoisjoukot. Jokin nopean toiminnan iskujoukko, välitön liikkeelle lähtö, minimaalisen vähän varusteita, selkeä ja kapea tehtävänanto, erittäin vaativa tehtävä. Ja sitten se varsinainen armeijan pääjoukko, eli Jeesus kaikkien seuraajiensa kanssa tulee sitten myöhemmin perässä. Semmoinen käsitys on tullut, että tuollaiset hommat ei sodankäynnissä ole niitä helpoimpia, eli tämmöisissä erikoistehtävissä moni asia voi mennä pieleen, riskit on isot, tappiot suuret. Eli kova käsky Jeesukselta. No miten mahtoi käydä? Varmaan joutuivat Jeesuksen iskujoukot näkemään nälkää ja vilua. Ja osa varmaan päätyi suden suuhun ja heidän kohdallaan tehtävästä tuli tarinan loppu. Näinköhän mahtoi käydä? Ei nyt ihan niinkään. Luukkaan evankeliumin luku 22 on tallennettuna seuraava pieni keskustelun pätkä. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään? Ei mitään, he vastasivat. Eli mitään ei puuttunut. Jeesus tiesi hyvin, mikä hänen kohtalonsa olisi. Hän tiesi, että evankeliumin eteenpäin viemisen tehtävä tulee pian opetuslasten hennoille hartioille. Ilman pyhää henkeä ei hommasta olisi tietenkään tullut mitään. Silti myös opetuslapsia itseään koulutettiin uskollisuuteen ja luottamukseen monin tavoin. Tässä heidän tuli lähteä liikkeelle yksin uskon varassa, ilman jokapäiväisiä tarpeita, eväitä, rahaa, varavaatteita. Ja he tuli tämän kokeen kautta huomaamaan, että Jumala piti huolta heidän päivittäisistä tarpeistaan myös näissä äärimmäisissä olosuhteissa. Kaikki tämä ei kuitenkaan merkitse, että Jumala tahtoisi meidän luopuvan kaikesta aina varapaitaa myöten ja kiertelevän kerjäläismunkkeina tai nunnina maailman turuilla ja toreilla. Tämä tehtävä, josta päivän evankeliumi kertoo, Se oli uskottu vain valituille opetuslapsille ja heillekin vain lyhyeksi ajaksi. Myöhemmin kaikki muuttui. Luukkaan evankeliumin luvussa 22 Jeesus kääntää tämän antamansa käskyn päälaelleen. Sanomaa Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta on vietävä maailmaan kaikin erilaisin keinoin. Opetuslasten tulee käyttää kaikkia taitojaan ja omistamiaan asioita evankeliumin eteenpäin viemiseen. Kristittyjen taidot ja kyvyt ja tavarat täydentävät toisiaan Jumalan evankeliumin voitoksi. Yksityisen uskovan tehtävänä on rukoillen tutkia ja miettiä, mitkä ovat ne asiat, joissa juuri hän voi erityisen hyvin edistää Jumalan valtakuntaa. Kaikkia tarvitaan. Ajattelen, että päivän evankeliumin avainjae on tuo jae 2. Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Jumalan valtakunnan asia on jokaisen kristityn asia. Sitä ei voi veroilla eikä verukkeilla ulkoistaa. Se kuuluu tavalla tai toisella ihan jokaiselle meistä. Jumalan evankeliumin palvelijoita on aivan liian vähän tehtävän laajuuteen nähden. Niinhän Raamattu tässä jakeessa suoraan sanoo. Kiinnitän huomiotani myös tuohon Jeesuksen sanaan, pyytäkää. Pyytäkää siis Herraa lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Työtä eivät tee vain ne, jotka lähetystyöhön tai sanaa julistamaan tai opettamaan lähtevät. Työtä tekevät myös ne, jotka rukoilevat Herraa oman maansa ja Jumalan hukanneen maailman puolesta. Työtä tekevät nekin, jotka ottavat kotiinsa ja ruokkivat ja varustavat Jumalan lähettämät. Oikeastaan tässä on minulle se kaikkein ravistelevin kohta tässä päivän evankeliumissa. Juuri apostoleille ovensa avanneet ihmiset toivat Israelin kaupungeissa siunauksen koko kaupungille. Vastaavasti heidän puuttumisensa toi kirouksen koko kaupungille. Avainasemassa eivät tuossa Jeesuksen määräämässä Missio Israel-kampanjassa olleetkaan ne lähetetyt 72 opetuslasta, vaan jokaisen kylän ja kaupungin asukkaat. Siellä, missä kaupungin asukkaiden keskellä löytyi niitä, jotka avasivat ovensa ja ruokapöytänsä evankeliumin julistajille, siellä sai koko kaupunki siunauksen osakseen. Ja kääntäen, siellä missä ovet sulkeutuivat opetuslasten nenä edestä, oli kaupungin kohtalo mitä hirvittävin. Jeesus jäi tulematta, Jumalan lahjat vaihtuivat tuomioon. Jeesuksen omin sanoin, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille. Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Yhteys Sodoman ja Gomorran kaupunkien hävitykseen on tässä kohti vahva. Näiden kaupunkien pelastuminen tuholta ei edellyttänyt koko kaupungin parannusta, koko kaupungin kääntymistä. Kun Abraham oli aikansa tinkinyt Jumalan kanssa, olisi näiden kaupunkien pelastumiseen riittänyt 10 ihmistä, jotka kunnioittivat Jumalaa. Vain 10 koko kaupungissa. Päivän evankeliumissa ei tarvita näinkään paljon. Päivän evankeliumissa riitti, että edes yksi ovi avautui apostoleille Jeesuksen nimen tähden. Että edes yksi ruokapöytä heitä ruokki. Yksikin ja Jeesus tulee. Ja kääntäen, jos sitä yhtä ei löydy, on kaupungin kohtalo tuomion päivänä pahempi kuin Sodoman ja Gomorran. Jumalan valtakunnan lähelle tuleminen on ravisteleva asia. Siihen sisältyy suuri mahdollisuus, mitä meille koskaan tullaan tässä elämässä tarjoamaan. Ikuinen elämä, rauha ja lepo ja rakkaus, joka ei koskaan lopu. Vastaavasti siihen sisältyy myös suurin uhka, jonka tulemme koskaan kohtaamaan. Kadotus. Jääminen pysyvästi vaille Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. On kysymys koko elämämme kalleimmasta, tärkeimmästä asiasta, niin kuin kirkon nykyistä edeltävä katekismusasian tiivistää. Jeesus tulee tänäänkin sinne, minne hänen palvelijansa tulevat. Jos uskovilta suljetaan ovet, jää Jeesuskin saapumatta. Ihmeellinen tosiasia on, että Jumala käyttää tavallisia, häneen turvautuvia ihmisiä työnsä välikappaleina. eivät taivaan enkelit yleensä käy kertomassa evankeliumia ihmisille. Sen tekevät toiset ihmiset, itsekin syntiset, mutta armahdetut, jotka jakavat sitä saamansa suurta lahjaa eteenpäin. Siitä lahjasta riittää aina jaettavaa. Se ei lainkaan vähene, kun sitä jaetaan eteenpäin. Ääretön on edelleen ääretön, vaikka sen puolittaisi, sanotaan televisioon jossain mainoksessa näinä päivinä. Sama koskee evankeliumia. Evankeliumi on aina täysi evankeliumi, vaikka sen jakaisi miljardeille. Eikä evankeliumi ole kahleissa. Jumalan hyvää sanomaa saa tänäänkin kertoa työpaikan kahvipöydässä, torinkulmilla, uimahallin saunan lauteilla. Sitä saa levittää internetissä, painaa kirjoina ja lähettää radion kautta eetteriin. Suomessa on kokoontumisvapaus ja sananvapaus edelleen voimassa. Käytetään niitä rohkeasti. Ja jos kerran tulee se aika, jolloin evankeliumin julistus kielletään, älkää silloinkaan säikkykö, älkääkä vapisko. Rooman valtakunnassa kristinuskon alkuaikoina Kristuksen nimen tunnustamisesta seurasi kuolemantuomio. Ja silti usko Jeesukseen levisi voimalla, kiellettynä, vainottuna, mutta niin väkevänä, että ei kukaan voinut sitä estää. Kukaan ei voi omia tai kahlita tai tukahduttaa evankeliumia. Ja kuten apostolien aikana, myös tänään Jumala itse vastaa evankeliumistaan. No mitä sitten jää meille? Eikö sama kuin opetuslapsilla aikanaan, että kannamme Jeesuksen sanoman kyliin ja kaupunkeihin? Avataan ovet, avataan raamatut ja annetaan Jumalan ruokkia nälkäisiä sanallaan. Jos raamattu jätetään laukkuun, jäävät ihmiset nälkäisiksi. Muistetaan Jumalan oma lupaus raamatussa. Jesajan kirjan luvusta 55. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jumala vastaa työstään itse tänäänkin, mutta meidät on kutsuttu ottamaan raamattu laukusta ja olemaan häätämättä ihmisiä pois. Kuulostaa aika kohtuulliselta. Vaikeat asiat voidaan jättää Jumalalle. Ja hienoin uutinen on se, että me saamme vapaasti syödä kuormasta. Mekin saamme syödä elämän leipää. Mekin saamme juoda elävää vettä. Mekin saamme elää siitä sanasta, jota me julistamme. Mekin saamme tulla kylläisiksi siitä elämän leivästä, jota me pidämme esille. Hiljennetään rukoukseen. Tahdomme vapahtaja kiittää sinua siitä, että olemme saaneet kuulla sen parhaimman viestin maailmassa. Ja että saamme elää siitä nyt ja jokaisena elämämme päivänä. Kiitos, että evankeliumin sana on tosi ja vastaanottamisen arvoinen. Sinun ristissäsi saamme uskoa kaikki puutteemme, kaikki syntimme, pahuutemme anteeksi annetuiksi. Pyydämme, että saisimme sen voiman, että elämme sinun evankeliumistasi. Taivumme sinun tahtoosi ja viemme hyvää sanomaa eteenpäin myös muille, aina maailman ääriin saakka.